ชร์กันสนั่นเมือง
ทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ชอบกันขอหลายวันอยู่ดีดีจู่จู่เธอก็จากไปจังข้าวของเครื่องใช้ก็ยังดูดีแต่ซีดีบอมมาเล่กลับหายไปฉันเก็บเงินสะสมซื้อทุกชุดทั้งแผ่นใหม่เป็นสะดุดเธอก็เอาไปข่าวของเงินทองฉันจะไม่ว่าและยาวเสื้อลายกัญชาของฉันไป right. ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้มาเถิดคนดีฉันยังรออยู่ใครจะสวยใครจะรู้ช่างเขาอะไรฉันมีใจดวงเดียวเธอก็รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอจนหมดใจ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ชายการสนั่นเมืองค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2563นะคะอยู่กับแพรอัชราวันลักษณทินค่ะแล้วก็คุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณเกณฑ์
สวัสดีครับนะสวัสดีคุณแพรแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ
อ
่
ะวันนี้เราเริ่มกันด้วยเพลงของพี่จ๊อบบรรจบ
ค่ะ
นะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี
้
หลังจากที่เราเอาคลิปมาให้ดูกันในรายการนี่แหละนะฮ
ะ
แล้วก็แน่นอนเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ
์
คอมเมนต์กันโอ้โหนะสนั่นทีเดียวเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกับรถนะที่เป็นเหมือนห้องเย็นขนไส้กรุ๊กไส้กรอกอะไรกันมาใช่ไหมนะฮะแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุนะตัวห้องเย็นนี่มันก็รถมันคว่ำอ่ะเน
า
ะแล้วก็ห้องเย็นเนี่ยก็เสียหายไส้กรอกแบบโอ้โหเป็นตันๆน่ะตกลงบนท้องถนน
ใช่ค่ะ
แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีไทยมุง1ไทยมุง2
ชาวบ้าน3ชาวบ้าน4
เออเยอะแยะไปหมดนะฮะที่เขาออกมาแล้วก็ปรากฏว่าแทนที่จะช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าแบบอย่างน้อยเนี่ยมาอำนวยความสะดวกจราจรหน่อยไหมอะไรต่างๆ
ค่ะ
ปรากฏว่าก็เก็บนะไส้กรอกเนี่ยคือไม่ได้เก็บคืนนะเก็บกลับ
เก็บกลับบ้านคือเอาใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่รถกลับบ้านกันเลยแล้วก็รถเนี่ยก็จอดกันกลางถนนอย่างนี้กันเลยอ่ะนะเพื่อที่จะลงไปเก็บไส้กรอก
ระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้ามาอัปเดตกันเราเพลย์ภาพที่เป็นคลิปเหตุการณ์เนี่ยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูไปด้วยเลยนะครับใครอยากจะเข้าไปดูคลิปอีกทีนึงเนี่ยก็เข้ามากันได้ที่แฟนเพจสถานีวิทยุ FM 101
ค่ะ
แล้วก็ในระหว่างที่เราเปิดภาพคลิปนะที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูกันไปแล้วเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็จะอัปเดตความคืบหน้าของเหตุการณ์เรื่องนี้นะฮะ
ค
ือมีเรื่องของตำรวจนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยไปถึงสภ.มวกเหล็กสระบุรีซึ่งเป็นสภ.ในท้องที่เนี่ยทราบเรื่องแล้วนะครับก็เขาบอกว่าจากไส้กรอกที่บรรทุกมาเนี่ยแล้วก็เทกระจาดไปเกลื่อนถนนเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮ
ะ
ก็ตอนนี้ตำรวจก็รอให้เจ้าของรถนะหรือว่าเจ้าของทรัพย์สินซึ่งในที่นี้ก็คือไส้กรอกเนี่ยนะมาแจ้งความเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทส่วนรถบรรทุกแล้วก็ ไส้กรอกทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีการทำประกันเอาไว้สำหรับชาวบ้านที่เก็บไส้กรอกกลับไปเนี่ยจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายว่าจะแจ้งความเอาผิดหรือไม
่ค่ะ
นะฮะ
ก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราเปิดคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราดูกันอีกรอบนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนตอนแรกอ่ะคนขับรถเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าต้องดูก่อนว่าทางด้านของประกันเนี่ยจะชดใช้ไห
ม
ถูกไหมนะคะเบื้องต้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตกลงเนี่ยมีประกันอยู
่
นะคะอ่ะก็เดี๋ยวก็ลองเจรจาตกลงกันอีกทีนึงแต่ว่าที่เอาเปิดเพลงนี้อ่ะดูเธอทำเนี่ยก็ให้กับสถานการณ์ของเรื่องของรถไส้กรอกคว่ำด้วยแล้วก็ให้กับสถานการณ์ของตู้ปันสุกด้วยก็ได้เหมือนกันนะ
ใช่ใช่ได้ซึ่งเดี๋ยวเรื่องตู้ปันสุกเดี๋ยวเรามาขยายกันอีกทีนึง
ใช่ค่ะ
แต่เรื่องของรถบรรทุกไส้กรอกเนี่ยจริงๆก็มีหลากหลายแง่มุมนะฮ
ะ
ในมุมของคนที่เป็นคนขับรถเนี่ยครับคือเขาได้รับบาดเจ็บนะฮ
ะ
ชื่อพี่สมชายหอมไหร่นะก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีมีนักข่าวไปติดตามอาการได้คุยกับลูกสาวครับลูกสาวของคนขับรถเนี่ยบอกว่าเมื่อทราบข่าวว่าพ่อเนี่ยขับรถมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็รู้สึกไม่ดี
ค่ะ
และยิ่งมาทราบว่ามีชาวบ้านเนี่ยแห่เข้าไปหยิบไส้กรอกจากรถที่พลิกคว่ำแบบนี้ยิ่งไม่สบายใจ
ค่ะ
พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมลักษณะเหมือนซ้ำเติมความเดือดร้อนให้กับพ่อของตนและครอบครัวที่อาจจะต้องรับผิดชอบสินค้าที่บรรทุกมาแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการไปคุยกับเจ้าของรถนะฮะที่บรรทุกไส้กรอกครับชื่อนายชาติตื่มสูงเนินอายุ48ปีพี่เจ้าของรถเนี่ยซึ่งเป็นคนละคนกับคนขับนะเจ้าของรถบอกว่าตนเองต้องแบกรับภาระต่างๆที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุซึ่งเบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่าประกันภัยเนี่ยจะดำเนินการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายกับรถแล้วก็ไส้กรอกด้วยหรือไม
่
เพราะว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆด้วยส่วนจะแจ้งความดำเนินคดีกับชาวบ้านไหมเนี่ยขอปรึกษากับประกันก่อนถ้าประกันยอมชดใช้ค่าเสียหายดูแลทั้งหมดเนี่ยตนเองไม่เดือดร้อนก็จะไม่เข้าแจ้งความแต่ถ้าประกันไม่ยินยอมตนเองก็อาจจะต้องปรึกษากับบริษัทในนี้หมายถึงบริษัทไส้กรอกน
ะ
กับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคงต้องมาคุยกันซึ่งอาจจะเข้าแจ้งความในภายหลังต่อไป
ค่ะ
โอ้นะฮะนี่ฮะ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมเขาจริงๆแหละคุณผู้ฟัง
ครับ
นะคะเพราะว่าคือด้วยทุกวันนี้โอเคแหละเรื่องของการบริโภคอาหารเนี่ยมันยังขายได้อยู่แต่ว่าเขาก็ต้องแบบทำเวลาเนาะแล้วก็เรื่องของผู้บริโภคเองก็ไม่ค่อยจะแน่นอนสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องมีค่าขนส่งค่าน้ำมันค่าต่างๆนานาอีกแล้วก็ยังมาโดนซ้ำเติมแบบนี้อีกโหอันนี้ก็เจ็บปวดหน้าดูเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ามาอัปเดตกันนะฮะ
ใช่ค่ะ
เป็นเรื่องนึงที่หลายคนสนใจ
ค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องของตู้ปันสุกกันเลยได้ไหมคะ
ครับได้เลย
แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแง่มุมดีๆบ้างนะคะคือมีคุณยายท่านหนึ่งชื่อคุณยายแอดค่ะเขาเนี่ยได้รับเงิน 5,000 ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะหลังจากที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้วเนี่ยคุณยายก็นำเงินเนี่ยไปซื้อของมาใส่ในตู้ปันสุกเพื่อที่จะช่วยเหลือคนยากไร้ด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาพบเห็นเข้าก็เลยถ่ายคลิปไว้นะคะแล้วก็มีการแชร์กันชื่นชมนะคะ
ครับ
โอ้โหแต่ว่าเรียกว่าเป็นคุณยายเนี่ยจริงๆเขาอายุประมาณแบบ55 6ถึง60เองนะ
โอ้งั้นเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีแล้วก็ต้องเรียกคุณอุไรว่าคุณยายแล้วสิ
อ๋อนั่นน่ะสิ
เออ
ไม่อย่า
เ
พิ่ง
เอาคุณป้าแล้วกัน
เออคุณป้านี่เป็นคุณป้าแล้วกันป้าแอดนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเตรียมของมาเติมใส่ตู้เนี่ยจำนวนมากเลยนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนที่ได้เห็นนะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นแต่ข่าวแบบว่าคนยื้อแย่งคนแย่งกันของหมดเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะของตู้ปันสุกอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมดีๆที่ก็ยังมีคนแบบหอบหิ้วขนมนมเนยข้าวของมาให้อยู่นะคะ
มีเสียงให้ฟังด้วยนะครับลองฟังเสียงกันหน่อยครับ
ยายแอดวันนี้มาทำอะไรเนี่ยนี่ดูกล้องด้วยมาทำอะไรตอบเร็วๆสิมันเปลืองวิดีโอมาทำอะไร
มาช่วยเหลือ
หันหน้ามานี่มาช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือ
คนยากจน
เอาแล้วตัวเองไม่ลำบากเหรอ
หนูก็ลำบากเหมือนกัน
ลำบากแต่ว่าแล้วเอาของมาให้คนอื่นก็ทำไมไม่เก็บไว้กินไว้เอง
ก็เห็นว่ามีพอ
มีพอเดี๋ยวมีกินแล้วก็เลย
มีพอไว้กินมั่งเพื่อปันพอเพื่อปันให้คนอื่นก็กินมั่งแล้วก็เพื่อปันให้คนอื่นเขา
เห็นใจเขาแล้วได้เงินมาจากไหนอ่ะ
จากรัฐบาล
อ๋อท่านรัฐบาลรัฐบาลเขาให้มาเท่าไหร
่หนูก็ดีใจ
ดีใจแล้วเราก็เลยซื้อของมาให้โครงการแบ่งปันให้คนอื่นให้คนยากจนก็ได
้ก็หนูก็อยากจะซื้อของมาให้เขา
โอ
เอามาใส่ตู้ให้เขาบ้าง
โอ้ขอบคุณมากเลยเนี่ยคุณคนลำบากหลายคนนึงเขาจะได้กินกัน
ค่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพนะคะของป้าแอดนะเรียกป้าแอดแล้วกันเนาะแล้วเขาก็โอ้โหมีของมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะ
คนถ่ายเนี่ยช่างทำลายน้ำใจกันเหลือเกินเรียกคุณยาย
ใช่
นะป้าแอดเขายังแทนตัวเองว่าหนูเลยเห็นไหม
ใช่
หนูเนี่ยหนูมีหนูไม่ลำบากเมื่อหนูมีข้าวของ
แต่คนถ่ายนี่ยายแอดทำอะไร
นะฮะ
ซึ่งตู้ปันสุกตู้นี้เนี่ยตั้งอยู่หน้าโรงพักนะคุณฟังนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เห็นเนี่ยเขาก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ได้นะคะ
นะก็เขาบอกอยู่ที่หน้าสพแสวงหา
ใช่
นะครับแล้วก็อยู่ที่อ่างทองครับอำเภอแสวงหาเนี่ยนะฮะก็คุณยายเนี่ยบอกว่าเนี่ยได้รับเงินเยียวยา 5,000 จากรัฐบาลที่ช่วยเหลือผลกระทบอะไรกันมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปซื้อของมาใส่ตู้เอาไว
้
ให้คนที่เขาเดือดร้อนกว่าเนี่ยได้หยิบไปนะครับใช้ในชีวิตประจำวันจะบริโภคอุปโภคก็แล้วแต่ของกินของใช้
น่ารักมาก
ใช่นะฮะก็ถ้าเห็นแล้วก็เชื่อว่าหลายคนอยากจะทำตามนะ
ค่ะ
นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังพอได้อยู่นะสำหรับเรื่องของตู้ปันสุกคือก็ยังมีมุมดีๆมาถ่วงดุลนะกับภาพที่มันไม่น่ารักอะไรเงี้ยออกมาด้วยนะฮะ
ค่ะ
เราตกลงคือภาพของป้าแอดนี่เราเอาขึ้นในไลฟ์แล้วใช่ไหมฮะทำไมมีบางคนบอกยังไม่เห็นน่าจะเห็นแล้วนะฮะเพราะว่าเราปล่อยเสียงไปแล้วด้วยตะกี้ยาวๆนะครับอยากฟังเสียงป้าแอดอีกทีไหมฮะ
ได้นะคะ
แอปไม่ได้แอดนี
้ไม่ใช่สิ
อันนั้นเปิดประตู
คนละอย่างคนละอย่าง
ครับ
นะคะคือตอนแรกเราเปิดเสียงเปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเพลย์แต่ภาพ
ใช่
คนก็เลยบอกว่า
ไม่แต่เขาบอกไม่เห็นหน้าไงซึ่งต้องเห็นได้แล้วฮะ
ต้องเห็นเน
า
ะ
หน้าตาน่ารักสวยสากขนาดนี้
ค่ะนะคะ
ครับมีคนพูดถึงความสวยนี่ต้องถามคุณแพรอีกว่าช่วงนี้เป็นอะไรทำไมถึงใส่ผ้าไทยผ้าฝ้ายผ้าปักอะไรอย่างเงี้ยของคุณเนี่ยช่วงนี้คืออะไรเนี่ย
ก็พอดีมีภารกิจตอนเช้าที่จะต้องไปทำทุกๆวันแล้วเขาก็รณรงค์ในเรื่องของการใส่ผ้าไทยใช้ผ้าไทยเราก็เลยต้องใส่บ้างเพราะว่าโดนบังคับจริงๆก็คือการโดนบังคับนั่นเองคุณผู้ชมทำไมล่ะไม่ดีหรอ
ดีดีดีดีเอาจริงนะคุณถ้าเกิดคุณแบบมีปากเสียงหรือว่า
เขาจะ
ไม่ใช่ต้องใช้คำว่าอะไรเดียวมีแบบคำแนะนำหรืออะไรเงี้ยฝากไปได้ไหมคือเหมือนแบบเอาผ้าไทยมาทำเป็นแมสดีกว่าผมว่าน่าจะขายดีนะ
มีเขาให้มาด้วย
รอ
ใช่สองอันคุณเอาไปอันนึงไหมล่ะ
เป็นต้องดูลายก่อนเงี้ยประเด็น
ได้เลย
สวยเลยใช่ไหม
สวยเลยเดี๋ยวตอนเบรกเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะ
นะฮะ
มาที่เรื่องของอะไรกันก่อนดีคะขนมปังก่อนหรือว่าคุณจะไปลมฟ้าอากาศหรือว่าคุณจะมาอะไร
ดูขนมปังก่อนดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเข้ามารอดูภาพกันเยอะแล้วนะฮ
ะ
จะได้เอาภาพของขนมปังเนี่ยให้ได้ดูกันต่อเลย
เพื่อจะอยากกิน
เพื่อจะอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นโอกาสสำหรับใครที่อยากจะลดความอ้วนลดแป้งนะ
ถูก
มาดูภาพขนมปังอันนี้แล้วท่านอาจจะแบบรู้สึกว่าวันนี้ฉันยังไม่กินขนมปังก็ได
้
มีขนมปังที่เขาไปซื้อมาจากห้างดังนะฮะแล้วก็แชร์มาจาก Facebook ของผู้หญิงคนหนึ่งบอกเจอเศษของเล็บคนในขนมปังเราเอาภาพขึ้นให้ดูเลยนะฮะเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วเขาเจอแบบนี้ในขนมปังแบบนี้
คือเป็นเล็บที่แบบตัดอะตัดเล็บแล้วอะแล้วก็มาอยู่ในขนมปังเหรอ
แต่จริงผมว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะที่ลักษณะคล้ายกับเล็บก็ได้นะเพราะว่าเวลาอย่างเวลาเราทำขนมหรือว่าเวลาแบบในอุตสาหกรรมเบเกอรี่อะบางทีมันอาจจะมีพวกแบบนั่นนู่นนี่แป้งเปิ้งหรือว่าแบบไอตัวอะไรอะพวกสารเคลือบอะไรทั้งหลายอะหรือเปล่า มันเหมือนมันอาจจะเป็นขอบของขนมปังหรือว่าอะไรก็ได้อะหรือเอาจริงติต่างนะถ้าเกิดผมมองแบบร้ายสุดเลยนะผมว่าเขาสมมตินะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้ไลค์ได้แชร์เยอะๆนะเขาตัดเล็บตัวเองมาวางข้างๆเขาก็บอกได้แล้วว่าอยู่ในขนมปัง
ใช่
มันพิสูจน์ไม่ได้อะ
คือสมมติว่าม
ันพิสูจน์ยากมากอะ
สมมติว่าอันเนี้ยมันปักอยู่ข้างในเลยคือฉีกออกมาปั๊บแล้วมันแบบฝังอยู
่
แบบนึกออกไหมที่เป็นลักษณะว่าเออมันเป็นผ่านการนวดมาแล้วด้วยกันอันเนี้ยมันยังโอเคนะแต่อันเนี้ยพอถ้าเป็นรูปแค่แบบแปะไว้ข้างบนหรือแปะไว้ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบหลอนิดนึงหลอนิดนึง
ใช่ไง
หนึ่ง
เรามีอันนี้คือเรามีภาพเท่านี้เลยใช่ไหมฮะ
เออ
แต่ภาพที่เขาเอาลงในข่าวที่แบบเนี้ยเขาเอาไอ้เศษเล็บเนี่ยมาวางบนก้อนขนมปังเลยนะ
ใช่
ถูกไหม
ใช่
คือแสดงว่าไอ้เศษเล็บที่เราเห็นเนี่ยมันถูกโยกย้ายถ่ายเทขยับตำแหน่งไปมา
ถูกต้อง
เราก็เลยงงว่าตกลงมันอยู่ตรงไหนอ
่
ะ
ใช
่เอออ
ันนี้คือให้คุณชมดูแล้วก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าในที่สุดเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยอาจจะมีออกมาต่อจากนี้ก็ได้ใครจะรู้ถูกไหม
แต่ว่าในมุมของคนที่เขาแชร์เรื่องนี
้
นะเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาร้องเรียนไปแล้วเขาร้องเรียนไปกับทางห้างแล้ว
ค่ะ
เนี่ยคุณสาวรักบอกเศษแป้งแข็งๆหรือเปล่าเออใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับที่สุดแล้วนะฮะก็ทางห้างที่เขาไปร้องเรียนก็มีการดำเนินการอะไรกันแล้วนะเราพูดได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในข่าวละนะเราก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะทราบแล้วแหละว่าเป็นที่ไหนนะคือห้าง Lotus Home Pro Market Village สุวรรณภูม
ิค่ะ
ส่งกระเช้าเลยจ้ะส่งกระเช้าไปขอโทษแล้วก็บอกว่าจะดูเรื่องของการติดตามอะไรต่างๆนะแล้วก็ไปดูเรื่องของสาเหตุอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางห้างเนี่ยก็เรียกคืนขนมปังล็อตเดียวกันออกจากการวางจำหน่ายบนชั้นวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตเนาะนี่ฮะก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าห้างเนี่ยเขาได้เห็นหรือเขาได้สัมผัสกับไอ้เจ้าเศษเนี่ยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาการสื่อสารการรับมือกับวิกฤตอ่ะเขาก็ต้องทำก่อนแหละเขาก็ต้องชิงขอโทษก่อนใช่ไหมในมุมของห้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องร้องเรียนนี่นะมันก็มีแต่เสียกับเสีย
ค่ะ
เขาก็อ่ะรับเรื่องไว้นะแล้วก็ขอโทษลูกค้าก่อนเลยแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาด้วยการเอาขนมปังล็อตเดียวกันที่ทำในสายการผลิตเนี่ย
ค่ะ
ดึงออกมาน ะแล้วก็บอกเรียกความเชื่อมั่นด้วยบอกว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตนี่นะนี่นะอ่ะแต่ก็ไม่รู้แหละนะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนที่ขยันโพสอะไรแบบนี้เยอะเหมือนกัน
ถูกต้อง
เราก็ต้องพูดเผื่อไว้เพราะมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละ
ใช่ใช่นะคะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของอาหารการกินเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการโกงคุณโกงตาช่างแล้วคือช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าทุเรียนเนี่ยพีคมากถูกไหมเรื่องของการแบบเออเอามาขายคนเอามาขายคนรับไปขายต่อต่างๆนานานะคะแต่ว่าเนี่ยเจ้าที่เขาก็ไปเจอนะคะพ่อค้าขายทุเรียนที่โกงตาช่างน้ำหนักนะคะลูกละ1กิโลกรัมเนี่ยได้เงินวันละ 6,000 บาทค
ุ
ณใครที่ชอบทานทุเรียนนะคะลองฟังกันได้ดีๆเลยว่าคุณเนี่ยเจอเคสนี้แล้วหรือยังหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาเขาซื้อทุเรียนไปเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยลองไปชั่งตาชั่งที่บ้านอีกทีนึงก็มีเหมือนกันนะเอ้ยตรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกำกับแล้วก็ตรวจสอบเครื่องชั่งเนี่ยนะคะเขาเนี่ยเดินทางไปเจอกับพ่อค้ารถเข็นขายทุเรียนค่ะบริเวณวัดตรีทศเทพนะคะแล้วก็ไปเจอเลยว่าโกงน้ำหนักทุเรียนกับลูกค้านะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะพบเครื่องชั่งดังกล่าวเนี่ยมีการทำลายเครื่องหมายคำรับรองแล้วก็มีการดัดแปลงแก้ไขส่วนประกอบภายในเครื่องชั่งด้วยนะคะมีการวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา1กิโลกรัมเนี่ยเครื่องชั่งแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัม
คือเขาเอาตุ้มน้ำหนัก
ไปถ่วงไว้ใช่ไหม
แท่งเหล็กเนี่ย
ค่ะ
คือชั่งเลย
ค่ะ
ตุ้มน้ำหนักที่เขาวางเนี่ยน้ำหนัก1กิโลกรัมเป๊ะ
ๆค่ะ
เอาไปชั่งกับเครื่องเนี้ย
ค่ะ
ออกมาตรงหน้าปัดเนี่ย2กิโลและลองเอาตุ้มน้ำหนักแบบ2กิโล
ค่ะ
ที่หนัก2กิโลนะ
อ
ันนี้คือเป็นที่ยุติเลยนะว่าไอ้ตุ้มเนี้ยมันหนัก2กิโลแน่ๆเพราะมันคือตุ้มที่แบบเป็นมาตรฐานของมัน
ถูก
พอไปใส่ในเครื่องเนี้ยหนักออกมา 3.1 กิโลกรัม
อ๋อมันก็จะแบบว่าบวกค่าทุเรียนไปได้เพิ่มอีกอ่ะ
ถูก
1กิโลต ตอนนี้ทุเรียนกิโลละเท่าไหร่อ่ะ
200ได้ไหม
อ่ะสมมติ
180
อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะสมมติว่า200เนี่ยคุณก็ได้กำไรละแล้วเนี่ยคิดดูละกันคุณฟังว่าเขาขายได้กำไรจากตรงนี้เนี่ยวันละ 6,000
อืม
แค่เฉพาะส่วนที่โกงนะ
โอ้โห
อืมนะคะแต่ว่าก็โดนรวบไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามีแค่เจ้านี้เจ้าเดียวเสมอไหร่ถูกไหมล่ะ
อืม
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเองเนี่ยเวลาไปซื้อเนาะ
ครับ
ต้องยังไงดีอ่ะ
พกตุ้มน้ำหนักเนี่ยไป
ใช้ไอ้นี้ได้ไหมที่เวลาเราชั่งกระเป๋าก่อนไปสุวรรณภูมิอะไรอย่างเงี้ย
เ
ขาก็บอกว่าฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะที่จะซื้อทุเรียนไปลูกๆเนี่ยซื้อแล้วหาเครื่องชั่งมาชั่งทุเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะถ้าหากได้ทุเรียนไม่ครบตามที่ซื้อเนี่ยแจ้งมาเลยที่สายด่วนนะคะกรมการค้าภายใน1569ค่ะคุณผู้ฟัง1569นะคะหรือว่าใครที่เคยมีประสบการณ์ซื้อทุเรียนแล้วโดนโกงมาแล้วบอกเรามาหน่อยนะคะ
แล้วเนี่ยเขามีแนะนำด้วยนะบอกว่าเนี่ยถ้าจะเป็นคนขายหรือคนซื้อก็แล้วแต
่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขายถ้าท่านไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนโกงเนี่ยถ้าต้องการทดสอบเครื่องชั่งของตัวเองที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินเนี่ยว่ามันยังชั่งน้ำหนักได้ตรงหรือไม่เนี่ยให้ไปซื้อน้ำตาลทรายมาถุงหนึ่งน้ำตาลทรายถุงละโลอ่ะ
1กิโลกรัม
ใช่
แล้วก็ลองอย่างนี้ดูเงี้ย
เซเว่นอ่
ะ
คุณก็เอาน้ำตาลทราย1กิโลถุงนั้นอ่ะชั่งในเครื่องชั่งของคุณถ้าเครื่องชั่งแสดงน้ำหนักไม่ตรงเกิน30กรัม
ค่ะ
คือบวกลบ30กรัมน
ะ
ไม่ใช่3ขีดนะ30กรัมนะ
ค่ะ
เขาบอกห้ามนำมาชั่งขายอาหารอะไรกับประชาชนเพราะคุณจะถูกจับดำเนินคดีได้เลยตะกี้ที่ถามไงว่าในมุมของคนซื้อเราจะเช็คไงได้บ้างถ้าสมมติคุณจะซื้อทุเรียนใช่ไหมแล้วทุเรียนมันแพงนี
่ค่ะ
แล้วลองดูที่บ้านสิว่าวันนี้น้ำตาลพร่องไปหรือยังน้ำตาลจะหมดหรือยังคุณก็แวะเซเว่นนิดนึง
ค่ะ
แล้วก็ซื้อน้ำตาลถุงโลเนี่ยมา1ถุง
ค่ะ
แล้วก็อ่ะก่อนจะชั่งทุเรียนเนี่ยคุณก็เอาถุงน้ำตาลของคุณเนี่ยติดต่างแสดงบทบาทสมมติกับแม่ค้าหน่อยสิไม่แน่ใจเลยว่าน้ำตาลถุงเนี้ยมันหนักโลนึงหรือเปล่านะฉันขอวางหน่อยได้ไหมเจ้าแม่ค้าวางปุ๊บลงไปเลยแล้วดูซิว่ามันโลนึงไห
ม
ถ้าโลนึงก็อ่ะค่อยคุยกันต่อได
้ค่ะ
ครับ
เขาจะให้ใช่ไหมเขาจะโอเคใช่ไหม
สรุปเขาจะตบเราก่อน
อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปเข้าช่วงของแอดมินออนแอร์กันค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์เจตนะคะ
ช่วงแอดมินออนแอร
์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์เจตสดาครับ
ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะจะได้ยินชัดเจนนะคะ
ชัดเจนครับผม
ค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์เจตนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎา
ครับ
ค่ะหลายเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องฮอตๆทั้งนั้นเลยนะนะคะ
เอาเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะเรื่องของหม้อทอดไร้น้ำมันเขามีกลุ่มอะไรใน Facebook กันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วก็แชร์เมนูกันกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองก็โอ้โหมาทำกับข้าวกินกันนะอาจารย
์
นะฮะ
ผมเพิ่งล่าสุดก็อยู่ก็ใน Facebook ผมก็โดนใครลากเข้ากลุ่มไปเหมือนกันคร
ับ
ผมยังตกใจเหมือนกันว่าจริงๆก็ไปถือในกลุ่มนั้นท่านที่ไม่ได้ทำอาหารนั่นเนี่ย
ครับ
ครับ
ถามในมุมของเรื่องของทางโภชนาการก่อนเพราะบอกไร้น้ำมันเนี่ยบางคนก็คิดว่ากินอาหารที่ทำจากไอ้เจ้าหม้อนี้เนี่ยแล้วเราจะไม่อ้วนซึ่งมันไม่จริงเนาะถูกไหม
โดยพื้นฐานต้องอยู่ที่ว่าทำอาหารอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีนี้ก็ได้แต่ว่ามันน่าจะมาบูมตอนช่วงนี้ช่วงที่คนเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะว่าคนเหมือนกันอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรแล้วก็เริ่มจะสั่งอาหารมากกว่าแพงหรือว่าไม่ปลอดภัยจะทำเองแล้วก็อยู่ไอ้เจ้าตัวนี้มันก็เป็นที่นิยมขึ้นมาด้วยความที
่
เรียกกันว่าทำให้สุขภาพดีขึ้นซึ่งมันก็จริงระดับหนึ่งครับหลักการก็คือว่ามันเป็นการทอดพื้นฐานของการทอดเนี่ยเราจะคุ้นเคยการทำที่เราเรียกว่าดีฟรายดีฟรายก็คือว่าตั้งกระทะใส่น้ำมันเยอะ
ๆ
เอาไก่ลงไปทอดเอามันฝรั่งลงไปทอดแต่หลายคนชอบกินมากเลยผมก็ชอบกินนะครับแต่ข้อเสียทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันใช้น้ำมันเยอะมากเลยนะแค่ตัวน้ำมันก็เปลืองก็เปลืองแล้วยังขนาดที่ว่าพอขึ้นมาเนี่ยมันอมน้ำมันเยอะเนี่ยเราก็พยายามพูดกันอยู่ว่าสุขภาพที่ดีต้องบริโภคไขมันให้น้อยลงแล้วแถมไขมันปัจจุบันที่เราจะห่วงกันคือพวกไขมันอิ่มตัวใช้น้ำมันทอดธรรมดาเนี่ยถ้าใช้น้ำมันพวกน้ำมันดำข้าวอะไรมาทอดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกรอบก็ต้องไปใช้น้ำมันปาล์มบางคนใช้น้ำมันหมูคนนึงกรอบกว่าแต่ว่าเป็นไขมันอิ่มตัวยิ่งอันตรายครับใหญ่ฉันพอมีคนบอกว่าเอ๊ะเรามีนวัตกรรมตัวนี้ออกมานะก็เลยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะว่ามันลดปริมาณของไขมันได้ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่ขนาดว่าไม่ใส่น้ำมันเลยนะหลายยี่ห้อเนี่ยก็จะมีการเติมน้ำมันไปบ้างเพราะว่า หลักการมันคือเครื่องเป่าลมร้อนนะพูดง่ายๆนะครับ
มันคือเครื่องเป่าเน
า
ะ
ใช่มันพยายามจำลองการทำให้อาหารสุกแล้วเกรียม
ค
ือนึกภาพว่าเราใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยอาหารก็สุกได้แต่มันไม่เกรียมนะแต่ผมคือเตาที่บ้านเนี่ยเราก็แหมทำออกมามันก็ไม่เหมือนของทอดทำยังไงให้ผิวนอกมันเกรียมก็ต้องให้เกิดความร้อนที่อยู่นอกเยอะๆแล้วก็เขาบอกว่าแทนที่จะต้องไปทอดน้ำมันที่มันเป็นกระทะเดือดเนี่ยเราก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยให้ความร้อนไปแล้วก็สเปรย์น้ำมันไปด้วยมันก็จะเกิดสภาวะที่ดูเหมือนกับว่าทอดเกรียมแล้วก็กรอบเหมือนเดิ
ม
แต่ว่าชั้นน้ำมันน้อยลงชั้นโดยภาพรวมของมันเนี่ยคือทำให้สุขภาพดีขึ้นในเชิงลดปริมาณน้ำมันแต่คำถามกลับมาที่ถามเมื่อกี้เลยคือว่ามันขึ้นกับเอาอาหารอะไรมาทำใช่ไหมครับฉะนั้นที่เห็นแชร์สูตรอาหารกันประเภทว่าอะไรนะ
หมูกรอบ
หมูกรอบ
3 ชั้นเห็นอย่าง
น
ี้ทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆ
คือมันก็โอเคหนึ่งมันก็คือมันก็ลดน้ำมันลงแต่ตัวมันเองก็เป็นไขมันยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังบริโภคไขมันสูงอยู่ดีฉะนั้นส่วนนี้ก็เป็นส่วนพื้นฐานคืออยู่ที่อาหารที่เราเลือกฉะนั้นถ้าเราทำแต่อย่างนี้กินทุกวันแล้วบอกจะผอมมันคงไม่ผอมแน่แต่ถ้าเราเอามาทำบ้างแล้วก็คล้ากับอาหารอย่างอื่นกินผักผลไม้กินคาร์โบไฮเดรตกินเนื้อที่เป็นเนื้อลีนเนื้อที่เป็นเนื้อแบบเพียวๆบ้างไม่มีไขมันบ้างอย่างเงี้ยอาหารมันจะครบคุณค่าทางอาหารแล้วก
็
มีข้อดีกับสุขภาพมากกว่าครับ
แต่ว่าคนขายหรือว่าคนที่รีวิวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าข้อดีของเขาอะเนาะที่เขาแบบที่เขาจะพยายามพรีเซนต์ออกมาอย่างเช่นการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนี่มันจะทำให้คุณไม่โดนน้ำมันกระเด็นใส่
ซึ่งผมเห็นด้วยนะผมก็บอกว่าก็จริงเนอะเราก็ไม่ต้องติดก็บอกว่าในประเทศต่างประเทศมีรายงานการวิจัยแบบค่อนข้างชัดเจนด้วยการใช้พวกนี้ทำให้เราเกิดความปลอดภัยในครัวมากขึ้น
คือข้อดีของเขาก็มีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เจตบอกแหละว่าอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะใช้มันกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่
แล้วประเด็นที่อาจารย์ชูขึ้นมาเรื่องของเสี่ยงต่อมะเร็งเนี่ยยังไงฮะ
นี่มันปัญหาคือว่าพอคนทำกันเยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มมีการแชร์ข้อมูลเช่นในข้อมูลจากที่ไต้หวันซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเทศที่จะเรียกว่าประเทศต้นแบบแรกๆของที่เริ่มนิยมใช้เตาแบบนี้ก็ได้แล้วก็พูดว่ามีคำเตือนเหมือนกันนะว่าเกิดทำแล้วเกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นสารชื่ออะคริลามายด์หรือเปล่าแล้วก็คนก็แชร์กันก็จะตกใจกลัวกันก็เลยไปหาข้อมูลในเพจของทางด้านการแพทย์ก็คำสรุปอย่างนี้ครับอะคริลามายด์เป็นหนึ่งในสารพิษที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นหนึ่งในสารที่เรารู้ว่ามันก่อมะเร็งเป็นสารที่ค่อนข้างจะเกิดง่ายกับอาหารหลายๆอย่างเช่นอาหารที่มีแป้งค่อนข้างสูงเช่นมันฝรั่งทอดเนี่ยก็จะเกิดว่าพอแป้งไปทอดกับในส่วนของน้ำมันเดือดแล้วก็มีโปรตีน3อย่างนี้รวมกันเนี่ยมันเกิดโครงสร้างที่ชื่อว่าอะคริลามายด์ได
้
ก็โปรตีนเขาก็เตือนอยู่แล้วว่าของทอดเนี่ยจริงๆเราก็มีความเสี่ยงต่อการกินอาหารที่มีอะคริลามายด์ทีนี้พอที่แชร์กันเนื้อหาก็บอกว่าไอ้เจ้าหม้อพวกนี้ก็ทำให้เกิดอะคริลามายด์เหมือนกันคนก็ตกใจ
ค่ะ
ก็พยายามหาข้อมูลครับคำตอบค่อนข้างชัดคือว่าเจ้าสารอะคริลามายด์ในพวกบรรดาที่เป็นหม้อทอดแบบที่เป็นไร้น้ำมันอย่างเงี้ยเนี่ยครับมีปริมาณน้อยนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าน้อยกว่าการทอดด้วยแบบจุ่มน้ำมันแบบดีฟรายแน่ๆ
ค่ะ
ฉะนั้นในส่วนของอะคริลามายด์เนี่ยไม่ต้องกังวลฉะนั้นใครแชร์ตรงนี้มาก็อย่ากังวลมากมีงานวิจัยมาหลายชิ้นครับค่อนข้างชัดเจนว่าค่ามันต่ำดังนั้นก็ตามจะพอหาไปเพิ่มเติมเขาบอกว่าแต่มันก็มีสารพิษตัวอื่นเกิดได้เหมือนกันนะไม่ใช่จะไม่เกิดสารพิษเลยนะครับก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า PAH ก็คือ polyaromatic hydrocarbon พวกนี้ก็จะเป็นสารที่เกิดเช่นกันเวลาเราทำอาหารที่เกี่ยวกับน้ำมันทอดฉะนั้นจริงๆของทอดเนี่ยมันมีสารหลายๆตัวที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่แล้วเจ้าการใช้หม้อทอดแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงตัวอะคริลามายด์ได้แต่ตัวอื่นก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นกลับมาข้อเดิมคือว่าทำได้กินได้นะความเป็นอันตรายต่างน้อยกว่าการทอดด้วยน้ำมันนะแต่ก็อย่าบ่อยเกินไปครับ
ค่ะ
ครับ
นะฮะก็คือทานได้คือตอนนี้อาจารย์เจตมันเลยกลายเป็นว่าใครที่ไม่มีหม้อทอดเนี่ยดูแบบเอาอ่ะดูเฉยอะไร
ผมจะบอกว่าที่บ้านผมภรรยาเพิ่งถามกันว่าจะสั่งซื้อรุ่นนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอาซื้อมาก็แล้วกันคือที่ผมเห็นมากกว่าคือซื้อมาแล้วเล่นๆสักครั้งสองครั้งแล้วก็เบื่อแล้วก็ทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับก็จะน่าเสียดายมากกว่าแล้วก็มีคำเตือนเหมือนกันว่าของพวกนี้ใช้แล้วก็ต้องทำความสะอาดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดสภาวะที่คราบน้ำมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันหลายคนบอกว่าใช้ไปแล้วมีกลิ่นน้ำมันมีกลิ่นเป็นเนื้อคราบเหนียวเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่ทำความสะอาดด้วยต้องทำความสะอาดเป็นระยะด้วยนะครับ
อ๋อค่ะเคลียร์ไปหนึ่งประเด็นนะคะ
เร
ื่องต่อไปค่ะเรื่องของยาระงับกลิ่นตัวเหรอคะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมจริงหรือเปล่าหัวนี้อยากรู้มากเลย
ค่ะก็โลออนที่เราใช้กันนะแต่ตอนนี้ถ้าสายผมเด็กๆเลยนะเราจะไม่คุ้นเคยคำว่าโลออนผมยังจำมาคุณพ่อมาก่อนยังมีสารส้มอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำแต่เราก็โตมาด้วยกันรู้จักหลายๆยี่ห้อที่ดังๆทั้งหลาย
แล้ว
เ
ป็
น
สเต
ย์โลออนใช่เป็นแท่งเป็นเหมือนกับกาวๆบ้างเป็นสเปรย์บ้างเป็นหลายอย่างทีนี้ ในเชิงของสารที่ใช้ในการที่ใช้เป็นโลออนเนี่ยครับหลักการเนี่ยมักจะคล้ายๆกัน
ค
ือกลุ่มสารพวกนี้มีตั้งแต่หนึ่งคือฆ่าเชื้อโรคเพราะเรารู้ว่ากลิ่นตัวเราจริงๆมันคือเกิดจากไขมันของเราแล้วก็รวมกับเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวหนังเราแล้วก็สร้างกลิ่นขึ้นมา อย่างที่สองคือลดของการที่ให้ปริมาณของเหงื่อมันออกมาแล้วก็สารตัวนึงที่เราจะเคยได้ยินชื่อกันบ่อยๆเวลาอยู่ข้างขวดเนี่ยก็จะเป็นสารประกอบกลุ่มอลูมิเนียม
ครับ
แต่สารประกอบกลุ่มอลูมิเนียมจริงก็คือสารส้มเนี่ยมันก็มีที่มันความสามารถที่มันสามารถจะแบบกินเหงื่อเดี๋ยวเราได้ก็หลักการเดียวกันก็คือมีสารกลุ่มอลูมิเนียมเนี่ยฉะนั้นก็เป็นการใช้กันมาโดยตลอดนะครับนี่จะเห็นว่าหลังๆก็มีการแชร์เหมือนกันว่าต้องเลือกซื้อนะอย่าซื้อรุ่นที่มีอลูมิเนียมนะไปซื้อรุ่นอื่นนะเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันจะก่อมะเร็งนะครับแล้วเราก็เลยเช็คข้อมูลกันก็พบว่ามีเป็นกลุ่มของความเขาจะได้ความเชื่อความกังวลที่เกิดขึ้นก็ได้ว่าสารกลุ่มนี้เขากลัวว่าเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะทำให้เกิดสารประกอบบางอย่างในร่างกายแล้วคล้ายกับฮอร์โมนของร่างกายฮอร์โมนที่ว่าชื่อเอสโตรเจนเอสโตรเจนเนี่ยคุณผู้หญิงแต่คุณเคยชื่อว่าเป็นหนึ่งในฮอร์โมนของผู้หญิงฉันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าถ้าเจ้าสารนี้เข้าไปในร่างกายมากๆแล้วเราใช้อยู่แถวรักแร้แถวบริเวณใกล้ๆทรวงอกเนี่ยโอกาสที่มันจะเข้าเจ้าสารนี้เข้าไปที่เต้านมเนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลตามมาถึงเรื่องของการทำให้เกิดมะเร็งเต้านมหรือเปล่าใช่ครับก็เป็นหนึ่งในคำถามที่เขาก็จะห่วงกันจริงๆมีสารตัวอื่นชื่อพาราเบนแล้วก็มันก็มีหลายตัวนะครับทีนี้ถ้าเราลองเช็คผมก็เช็คทางด้านเพจที่เกี่ยวกับทางด้านมะเร็งโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็ให้คำตอบว่ายังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันทางนั้นเลยนะครับความกังวลมันเกิดแน่แต่ว่าเขาก็พยายามจะสุ่มตัวอย่างคนที่เป็นโรคมะเร็งทรวงอกในต่างประเทศเนี่ยดูซิว่ามีการใช้โรออนพวกนี้มากแค่ไหนไม่ใช่แค่เรื่องโรออนอย่างเดียวบางทีกังวลไปถึงเรื่องการโกนขนรักแร้ด้วยนะครับก็ไม่เข้าใจว่ามันเชื่อมโยงยังไงนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็น2เรื่องเนี่ยที่คนกังวลกัน
มันจะตกค้างยังไงนะไอการโกนเนี่ย
ก็จริงๆมันมีหลายอย่างจริงๆมันมีความเชื่อผิดหลายอย่างครับบางทีบอกว่าเรื่องการใส่ยกทรงแล้วก็รัดหน้าอกจนเกิดการเกิดเป็นอะไรก็ตมก็มีคนสงสัยเหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยแต่งานวิจัยที่มีนักขนาดนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันไปทางนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรออนเนี่ยฉะนั้นก็พูดได้เลยว่ายังไม่มีหลักฐานแล้วก็อย่ากังวลกันแต่ว่าถ้าใครกังวลก็กลับมาข้อเดิมคือเมื่อมีใครกังวลเราคงไม่สามารถห้ามเขาได
้
จะไปเลือกซื้อยี่ห้อที่บอกว่าไม่มีอลูมิเนียมก็ได้แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยณวันนี้ยังไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่าเจ้าสารดับกลิ่นโรออนพวกนี้จะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมครับ
แล้วอย่างยี่ห้อหรือว่าสูตรที่เขาบอกไม่มีอลูมิเนียมเนี่ยมันแพงกว่าปกติไหมครับ
คือผมเองโดยส่วนตัวไม่เคยเลือกซื้อว่าเป็นรุ่นไหนครับแล้วก็จะเลยไม่รู้แต่ผมเดาว่
า
จะต้องมีราคาเดาว่าจะน่าจะแพงขึ้นกว่าเพราะว่าโดยหลักการแล้วถ้ามันมีปริมาณความต้องการจะเรียกว่าน้อยกว่าเหมือนกับว่ามันต้องขึ้นดีมานด์ซัพพลายเงี้ย
นั้น
ม
ันก็อาจจะทำมา
เ
รื่อย
ๆมันก็ราคาจะขึ้นไปมันเหมือนกับคนที่เลือกซื้อรุ่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนกันบางคนบอกว่าแอลกอฮอล์ทำให้ผิวเขาแพ้หรืออะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าราคาของรุ่นที่เป็นแอลกอฮอล์ก็จะแพงกว่า
อ
ันนี้ก็ผมว่าแล้วแต่การเลือกใช้แต่ของพวกเนี้ยมันก็เป็นในโลกความจริงมันขึ้นกับเรื่องพันธุกรรมแต่ละคนด้วยบางคนก็มีเหงื่อมากกว่าคนอื่นบางคนก็มีน้อยกว่าคนอื่นนั้นมันก็ค่อนข้างจะต้องเลือกไปให้เหมาะสมแต่ละคนครับ
แพ้เวลาแพ้ชอบซื้อพวกโลออนพวกอะไรพวกนี้มากเลยอ่ะเกณฑ์สิทธิ
์
ชอบมากอาจารย์เจตคือเวลาไปต่างประเทศเนี่ยคนอื่นเขาจะซื้อแบบสินค้าต่างๆนานากันแต่แพ้ชอบไปลองแบบโลออนของหลายประเทศอ
่
ะ
ครับ
ว่าแบบว่าประเทศนี้เหนียวประเทศนี้หอมประเทศนี้เก็บกลิ่นได้ประเทศนี้ไม่เอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ย
มีเรื่องคำขันจะแชร์ฟังเล่นว่าแต่ถ
้
าเกิดไปเที่ยวที่เกาหลีนะครับจะเจอปัญหามากเลยว่าหาซื้อโลออนไม่ได้
ทำไมล่ะฮะ
เป็นหนึ่งในเรื่องน่าสนใจครับคือการแปลว่าพันธุกรรมของคนในโลกเนี่ยมีหลากหลายแบบใช่ไหมครับแม้แต่ทั้งพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเหงื่อที่ออกที่รักแร้เนี่ยก็มีความต่างกันเขาพบว่าคนเกาหลีเนี่ยมีลักษณะพันธุกรรมที่ต่างออกไปจากคนชาติอื่น
ค
ือไม่ค่อยมีเหงื่อที่รักแร
้
จึงไม่ค่อยจะต้องใช้ไอ้เจ้าโลออนมิชาหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไปแล้วหาซื้อไม่ได้ไปร้านเครื่องเรื่องสำอางดังๆอย่างเลยแต่ไม่มีโลออนเพราะเขาไม่ใช้กันก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันครับ
มันเหมือนหลายประเทศที่ไม่มีแป้งแบบแป้งฝุ่นอะแป้งแบบเหมือนแป้งเด็กอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ไม่มีนะคะอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เรา
สั้นๆเลยแล้วกันเรื่องของเฟสชิลใช่ไหมฮ
ะ
ย้ำเตือนกันหน่อยว่าใช้อย่างเดียวไม่ได้เนาะ
คือจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าหลังๆเรื่องมีคนโปรโมทเรื่องเฟสชิลเยอะแต่ว่าต้องเห็นภาพก่อนไว้เจ้าหน้ากากพลาสติกเนี่ยมันโดนออกแบบมาเพื่อการแพทย์มันออกแบบมาให้คุณหมอใช้เพิ่มเติมขึ้นมาจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพราะว่าเราใส่หน้ากากอนามัยก็ป้องกันเรื่องของละอองน้ำลายที่กระเด็นเข้ามาแต่ว่ามันไม่ช่วยในส่วนของหน้าทั้งหน้าหรือว่าดวงตาได้ดีเท่ากับมีหน้ากากก็เลยมีเจ้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมา ทีนี้คนก็เลยมาประยุกต์ใช้กับในสังคมทั่วไปเยอะแต่เราเริ่มเห็นข่าวโดยเฉพาะต้องบอกว่าแม้แต่ดารานักแสดงหลายท่านใส่แต่หน้ากากอย่างเดียวแต่ไม่ใส่ตัวที่เป็นใส่แต่ตัวชิลเนี่ยครับแต่ไม่ใส่ตรงหน้ากากอนามัยด้วยมันจะเกิดภาพจำที่ผิดแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรมอนามัยก็ขอเตือนเรื่องนี้ว่าให้ใส่เป็นตัวเพิ่มเพื่อช่วยประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยของเราแต่ไม่ใช่ว่าใส่อย่างเดียวสวยๆอันนั้นไม่เพียงพอครับ
ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ขอบคุณมากเลยครับ
ผมยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ
ค่ะเราพักกันเลยสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
แชร์กันสนั่นเมือง